Valsts policija vakar naktī aizturēja dažus cilvēkus, kas bija nogādāti no pasākuma Zaķu salā saistībā ar sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu, vai no atrašanos alkoholisko vielu iespaidā, vai arī par sīko huligānismu. Citu būtisku starpgadījumu pasākumā nav bijis. Kopumā no policijas viedokļa šis pasākums ir aizvadīts mierīgi. Valsts policija nekādas būtiskas sūdzības nav saņēmusi, izņemot jau minētās ziņas par personām, kuras arī attiecīgi tika aizturētas un kurām ir noformēta administratīvo pārkāpumu protokolu.